No niin, rauhaa munkin puolesta. Täältä eestä todellakin näkee paljon paremmin. Nimittäin tullaan heijastamaan kaikki raamatun kohdat ynnä muut tuohon kankaalle. Jos haluatte enemmän siitä irtiopetuksesta, niin kannattaa nousta tänne eemmäs. Jos haluatte vähemmän irtiopetuksesta, menkää kauemmas. Se on hyvin loogista, ainakin Keski-Pohjanmaalla. Eli jos haluaa nähdä hyvin, ollaan lähempänä, jos haluaa nähdä huonosti, mennäänkään kauemmas. Mä oon iso mies, yli 120 kiloa, mutta en ole vaarallinen. Mutta sana muuttaa, sen takia me ollaan täällä. Siitä, mistä just laulettiin tässä. Pitäisikö ottaa näkötesti siellä takarivillä, mitä lukee? Hyvinkö näkyy? Joo, se on hyvä. Tämä näkyy vielä hyvin. Tulee vielä muuta sitten. No niin. Rukoillaan, että sana todella saa meitä muuttaa. Isä, kiitos siitä, että sinä olet meitä lähellä jokaista. Sinä näet, Herra, meidät jokaisen, meidän sisimmän, meidän ajatukset, tunteet, tahdon. Ja vain sinä voit vaikuttaa meissä niin, että sinun tahtosi tapahtuu. Ja Isä, rukoilen sitä, että sinun sanas muuttaisi meitä tänä iltana. Nyt me nähdään sinut, Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus, joka elät ja vaikutat, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, me rukoillaan, tulkoon sinun valtakuntasi, Herra, meidän sisimpään tänään. Vaikuta meissä, Herra, sinun pyhää tahtoasi. Avaa meille sana niin, että siitä tulee meille elämä. Poista meistä, Herra, välinpitämättömyys. Puhdista meidän, Herra, kaikesta laiskuudesta. Kaikista epäjumalista, kaikki se, mikä on edessä, mikä estää, Herra. Vain sinä voit sen tehdä, Herra. Me pyydetään tänä iltana, Herra, että sinä yllättäisit meidän sydämet. Että sinä olet suurempi kuin mitä me ollaan tähän asti nähty. Että sinä olet armollisempi kuin mitä osataan edes kuvitella. Että sinun suunnitelmasi tulee toteutumaan, koska sinä sen teet, Herra. Ei kukaan meistä. Näytä, Herra, meidän paikka siinä suunnitelmassa. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Muutama sana ihan ensi alkuun. Nimi on siis Matti Aspvik, virallisesti Mats. Eli äidinkieli on ruotsi, mutta yritän muutaman sanan suomeksi sanoa myös tänä iltana. Olen naimisissa, olen yksi vaimo ja 5 lasta. Kotoisin Kokkolasta, asun Pietarsaaressa. 43 vuotta, pitänyt se ikäkin sanoa, kun paino tuli sanottua. Vähintään. Ja me eletään aikaa tänään, jolloin ihmiset ja kristityt myös, nekin on ihmisiä, haluaa kaikki bonukset, mitä kristitylle on luvattu. Siis ne lupaukset. Kaikki se hyvä, minkä Jumala on luonut ja minkä hän on luvannut jokaiselle hänen lapselleen. Paitsi yhden asian. Eivät halua häntä herraksi. Jumala on luvannut parantaa maan, kun hänen kansansa tekee parannuksen. Tänään voivotetaan ja voivotetaan, ja sitten vielä lopuksi voivotetaan sitä kirkon nykyistä tilaa. Ja unohdetaan, että me ollaan kirkko. Mikään kirkon tila, mikään luopunut tai kukaan luopunut piispa ei voi estää sitä, että minä eläisin todeksi opetuslapseutta suhteessa naapureihini, perheeseen ja sillä paikalla, missä Jumala on minut asettanut. Jos minä niin väitän, niin se on vain tekosyy. Kukaan muu ei sitä voi estää kuin mun oma sydän. Mun oma suhtautuminen siihen, mitä Jumala on sanonut. Mä haluan tänään jakaa sitä sanaa, minkä Jumala on antanut mulle jaettavaksi. Mä oon kokenut viime vuosina, kun mä itse palasin kirkkoon. Mä erosin kirkosta noin 4-5 vuotta sitten. Ja Herra sanoi, palaa takaisin. Mulla on tehtävä sulle. Ja mä oon siinä aikana kokenut vähän, että mä oon tämmönen yhden asian mies. Ja on sitä varmaan tänäkin iltana. Välillä se ärsyttää mua ihtiäni enemmän kuin muita. Mutta näin voi olla. Sen takia meillä on paljon Jumalan sanaa tässä edessä näkyvillä, koska se on se ainoa perusta, mikä meillä on sille, mitä Jumala sanoo. Kaikki puhe, mikä Jumala välittää meille, täytyy olla Jumalan sanasta. Kaikki. Me eletään myös aikaa, ei vain siinä, että uskovat haluaa kaikki bonukset, vaan me eletään myös aikaa, jossa on harhaoppeja ja liikkeitä, jotka tarjoavat uskoville sitä. Tule tänne niin parannut, tule tänne saat tuota ja saat tätä. Siellä rakennetaan oppeja yhden jakeen varaan. Sellaista oppia Raamatussa ei olekaan. Ei mitään oppia voi rakentaa yhden jakeen varaan. Kun Jeesus kutsui ihmisiä, niistä suurin osa häipyi, kun hän kertoi, mikä on sen seuraamisen tarkoitus. Te tunnette varmaan tarinan Raamatussa, jossa Jeesus kulki siellä ja kääntyi ympäri puhumaan sille ihmisjoukolle, joka häntä seurasi. Ja tuota ihmisjoukkoa kutsuttiin opetuslapsiksi. Ja hän rupesi puhumaan sitä, mitä merkitsee olla opetuslapsi, mikä merkitsee olla hänen omansa, mitä merkitsee seurata häntä. Hänen lihansa syömisestä muun muassa hän puhui siitä. Siitä, että hänet tulisi osalliseksi meidän elämään, tulisi meidän elämään herraksi, että hän olisi meille kaikki kaikessa. Juuri siitä samasta opetuslapseuden hinnasta, kun hän sanoi, että kukaan ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta. Kun me tullaan uskoon, ei ole mitään muuta porttia sinne kuin risti, ei mitään muuta siltaa kuin risti. Se on se perusta. Siitä me lähdetään. Tässä Hanna kertoi, että sitten rististä osoitettiin ja se päästiin sinne kirkolle ja sitten saunaan. Se on myös tarkoitus, vertaus kuvallisesti. Sitten meidän on tarkoitus mennä pesulle. Meidät on pesty verellä puhtaaksi, meillä on vanhurskautettu Kristuksessa, meillä on annettu kaikki Kristuksessa. Ensimmäinen korintolaiskirja 1.30 sanoo, hän on tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siinä on opetuslapsen 4 askelta. Se alkaa sillä viisauden Jumalan sanalla, Kristuksen sanalla, joka synnyttää meissä uskon. Meidän annetaan hänen vanhurskautensa, meidät julistetaan vapaaksi synnistä. Mutta hän tuli myös meille pyhitykseksi, eli että me muutumme hänen kaltaiseksiin. Ja tämä pyhitys on niin tärkeä, että hebrealaiskirja sanoo, ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Tämä sama pyhitys oli niin tärkeä Israelin kansalle, kun Jumala johdatti heidät ulos Egyptistä. Se myös alkoi pääsiäisellä, se myös tavallaan alkoi verellä, jotka valeltiin ovenpielien ympäri, että kuolema enkeli menisi ohitse. Se sana pääsiäinen tulee juuri siitä, pass over englanniksi, kulkea ohitse. Jeesuksen veri tekee sen, että Jumalan tuomio kulkee meidän ohitse ja kohdistuu hänen poikaansa. Ja meidät otetaan ulos Egyptistä. Sen jälkeen meistä tulee Egyptin tulla ulos. Mutta se ei tule Israelin kansasta ulos koskaan. Ja niinpä ne jäivät, pyörivät siellä 40 vuotta, vaikka olisi 11 päivää kestänyt kävellä suoraan. Ja tänään me eletään sitä aikaa, kun kristit kansa elää siellä erämaassa. Vauva uskovaisena. Ja siitä hebrealaiskirjat puhuu 5. ja 6. luvussa. Olisi jo aika, että olisitte opettaja, mutta olette jälleen sen tarpeessa, että teille opetetaan uskon alkeet. Siis tarpeessa. Me koko ajan tarvitaan uskon alkeita. Eihän kellään meistä täällä, jos nyt on lapsia mukana, mutta eihän kellään meistä ole tuttipulloa mukana tänään. Eihän. Vaan me ollaan opittu syömään itse, eikö niin? Tämä on tarkoitus myös, että meistä tulee aikuisia. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Koska hän on tullut meille pyhitykseksi. Jos hänellä on voimallinen pelastaa meidät, niin hän myös pyhittää meidät. Hänessä on meidän pyhityksemme. Sen takia Jeesus sanoi, etsikää. Mä sanoin kaikki nämä tärkeimmät asiat tähän alkuun. Jos joku nukahtaa nyt, niin tulipa ne sanottu ja se on vielä nauhalla. Mutta nyt mennään Jumalan sanaan. Tämän illan aiheena on 3 kysymystä ja yhtä monta vastausta, jotka muuttavat elämäsi. Jos Jumalan sana, niin kuin Jeesus sanoo, jotka pitävät minun sanavani tai pysyvät siinä. Heidän luokseen, minne tulemme asumaan. Jumala asuu siellä, missä hänen sanansa pidetään ja otetaan se vastaan. Ei riitä, että me kuullaan se, vaan pitää ottaa se vastaan. Ja nämä 3 kysymystä on, mitä Jumala haluaa? Mikä on Jumalan tahto? Mikä hänen suunnitelmansa? Mitä minä haluan? Mitä sinä haluat suhteessa siihen, mitä Jumala haluaa? Ja kolmanneksi, miten aion elää sen todeksi? Mitä minä vastaan? Jos minä sanon, että Jumala, nyt mä ymmärrän, mitä sinä haluat, mutta minä en sitä halua, niin silloinhan me häivymme juuri niin kuin nämä, kun Jeesus kääntyi ympäri. Muistatteko, mitä tapahtui? Tämä on kovaa puhetta, sitä ei kestä kuulla. Ja tämä suuri joukko opetuslapsia jättivät Jeesuksen. Siellä oli niitä, jotka oli ollut ehkä mukana siinä, kun Jeesus teki vedestä viiniä. Siellä oli niitä, jotka oli ehkä parannettu tai nähnyt parantumisia. Siellä oli niitä, jotka oli nähnyt tai kuullut tai ollut mukana siellä, kun Jeesus herätti kuolleita. Ehkä siellä oli niitä, jotka oli mukana, kun hän jakoi ruokaa, tai opetuslapset jakoivat sitä siinä ruoka-ihmeessä. Siinä oli suuri joukko niitä, jotka eivät olleet seuraamassa Jeesuksen itsensä takia, Jumalan tahdon takia, vaan oman tarpeensa takia. Ja Kristuksen ruumis, kirkko, on olemassa Jumalan tarkoitusta varten, ei minun tarpeitani varten. Jos se on olemassa ja toimii Jumalan tarkoitusta varten, silloin se täyttää myös minun todelliset tarpeeni. Mutta Jeesus asetti tärkeysjärjestyksen, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, tai niin kuin uudessa sanotaan, vanhurskasta tahtoaan. Ennen kaikkea. Me ollaan käännetty tämä tärkeysjärjestys toisin päin. Ja sen takia me pyöritään tuossa kakkoskysymyksessä koko ajan ja mietitään, miten siihen vastaa sitä. Miten siihen voisi vastata ilman, että tarvitsisi tehdä mitään. Ja me ollaan mestareita. Harvat on niin hyviä, siis huippuja siinä, keksiä tekosyitä ja selityksiä kuin kristityt. Eikä tämä ole uutta. Kun Jeesus kutsui seuraamaan, niin osa sanoi, että minä olen ostanut härän ja joku oli saanut vaimon ja joku jotakin muuta. Mitä se tänään on? Mulla on uusi traktori, tai pitää mennä huoltaa, tai pitää mennä johonkin muualle. Nyt en kerkeä tulla ihan, että nyt on just, tai me ollaan tämmöisiä sitkun kristittyjä. Sitkun tämä on, ja sitkun mä oon tämän, tai nyt mulla on semmoinen vaihe elämässä, tai sitkun. Totta kai elämässä tapahtuu eri asioita, on vaikeita, raskaita aikoja, ja silloin me tarvitaan lepoa ja hoivaa. Ja siinä myös Kristuksen ruumis on tärkeä, kyllä. Mutta me ei voida koko elämämme elää sitkun tekosyillä. Muuten me ei kasveta. Ja tämä ei ole myöskään uusi ongelma. Tässä ne pyöri silloin myös. Korinttolaiskirjassa 3 Paavali myös sanoi, minä en voinut puhua teille niin kuin aikuisille, vaan niin kuin pikkulapsille, pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en vahvaa ruokaa, sitä ette vielä kestäneet. Eivätkä tämä suuri joukko opetuslapsia, ne ei kestänyt. Tämä on kovaa puhetta. Tätä ei kestä kuunnella. Ja kirkko, joka ei kestä kuunnella opetuslapseuden opetusta, vahvaa ruokaa, ne tekee myös tänään samaan niin kuin ne teki silloin, ne häipyy. Koska se maksaa meille kaiken edelleen, opetuslapsi Jeesuksen seuraaminen. No mitä Jumala sitten haluaa? Hän haluaa, että teemme sovinnon hänen kanssaan. Tämä on se ensimmäinen askel. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumala on tehnyt tämän jo Kristuksessa, meidän puolesta. Se on täytetty. Siellä ei huudettu mitään, että osa maksuu, yksi on maksettu, vaan siellä sanottiin, se on täytetty. Kaikki on valmista. Kaikki. Ja Kristus on se syy, miksi me myös saadaan uskoa, että hän on meille myös, ei vain viisaudeksi ja vanhurskauden, vaan myös pyhitykseksi ja lunastukseksi, perille saakka. Mutta armo on kasvun prosessi, jossa me jatkuvasti otamme vastaan armoa. Sen takia Paavali sanoi Timoteukselle, vahvistu siis poikani siinä armossa. Ja Paavali sanoi, Jumalan armosta olen mitä olen. Kaikki on armoa, myös pyhitys. Mutta meidän tulee etsiä sitä valtakuntaa, sitä vanhurskautta. Jumala haluaa, että panemme pois vanhan ihmisen ja puemme, nyt siinä on yksi M puuttuu, puemme päällemme uuden ihmisen. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saanneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, ehkä nyt ei saunassa välttämättä, mutta Jeesuksessa, panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Panna pois vanha ihmisenne. Kun roomalaiset tuomitsi, tuomio käytännössä tuomitsi jonkun kuolemaan, murhaajan, niin ne pisti ketjuilla kiinni murhaajaan sen murhatun. Näin ne joskus teki. Ja Paavali puhuu opetuksissaan, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista. Meissä on tämä tapettu vanha ihminen, tämä liha. Mutta meillä ei ole velvollisuuksia sitä kohtaan. Me ollaan, meidät on jo ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Meidän ei ole syytä enää ajatella, että mun pitäisi jotenkin vain sopeutua siihen, että tämä ei muutu miksikään. Jos me näin ajattelemme, emmekä uudistu mielemme hengeltä, että minä edelleen olen tuo kuollut ihminen tuossa, niin me sanomme Jeesukselle, sinun ristin työsi ei riittänyt siihen, että sinä pystyt muuttamaan minut. Se ei riittänyt. Miksi hän sitten sanoo, pankaa pois vanha ihminen? Miksi Raamattu on täynnä pyhityksen opetusta? Miksi meidän tulisi kasvaa Kristuksen täyteyden iän määrään? Miksi? Koska sen on Kristus myös tehnyt. Ja me muutumme juuri tästä, kun meidän mielemme uudistuu tässä Jumalan sanan mukaiseksi. Eikä siinä, että me tuijotamme kaikkea sitä, mihinkä me emme itse pysty. Kumpi on tärkeämpää? Että minä keskityn uskossani siihen, mihin minä en pysty, vai keskityn uskossani siihen, mihin Jumala pystyy? Kumpi on tärkeämpää? Keskitynkö tärkeämpää, että usko keskittyy siihen, mihinkä minä en pysty, vai keskittyy siihen, kiinnittyy siihen, mihinkä Jumala pystyy ja mitä Jumala haluaa? Tiedätkö, että se, mihinkä minä en pysty, siihen ei tarvita paljon uskoa. Siihen riittää näkeminen. Eikö niin? Siihen riittää näkeminen siihen, mihinkä minä en pysty. Siitä voisi kirjoittaa paksuja kirjoja, mihin minä en pysty. Mutta meidän kutsumus, meidän usko tulee kiinnittyä siihen, minkä Jumala pystyy, siitä huolimatta, että minä en pysty. Kun meidän katse kiinnittyy siihen, mihinkä minä en pysty, ja tuijottaa sitä koko ajan, se on yksi tapa elää oma vanhurskaasti. Surra sitä, etten minä itse pysty olla niin kuin Jeesus. Mitä uskolla tekee sitten? Ei mitään. Mutta me viimeisen asti pidetään kiinni siitä, että minä olen pyhä silloin, kun mä tunnen itseni tarpeeksi syylliseksi. Mä oon surkea ja onneton ja mahdoton monessa asiassa, kaikessa, monissa asioissa. Mutta tässäkin me ollaan aivan onnettomia. Me ollaan onnettomia syyllistämään itseämme oikealla tavalla. Me ollaan aivan onnettomia siinä. Koska sekin me osataan tehdä ylpeyden lähtökohdasta. Vain pyhä henki voi vakuuttaa maailman synnistä, meidät synnistä oikealla tavalla. Niin, että se vie meidät Kristusta kohti. Meidän oma syyllistäminen tulee veljien syyttäjältä. Se on hänen tapansa syyttää. Pyhä henki ei koskaan syytä niin kuin saatana syyttää. Koska hän osoittaa Kristusta. Koska kaikki syytös on kohdistettu Kristukseen. Hän haluaa, että muutumme mielen uudistuksen kautta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, koskee myös siskoja. antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Uudessa käännöksessä lukee antamaan koko elämänne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eikö ole merkillistä, että siinä lukee mielenne uudistuksen kautta? Eli se, miten minä ajattelen, on ratkaisevaa siihen, suhteessa siihen, kuinka paljon minä muutun. Eikö? Me ajatellaan näin, että kaikki suhde Jumalaan on jotenkin passiivista. Me tulemme kokoukseen, istumme ja odotamme, että taivas tulee ikään kuin sellainen sininen, taivaallinen, muuttava säde, joka vain tosta noin ja me muututaan. Tai että meidät nukutetaan rukousjonossa alkupäässä ja herätetään muuttuneena toisessa päässä. Ei. Miksi ei ole näin? Jumalan sanaa pitää kuunnella hereillä. Se pitää ottaa vastaan, pureskella. Juutalaiset muun muassa, kun ne sanaa näitä, kun ne laulaa sitä, kun ne pureskelee sitä. Siihen auttaa, kun on Raamattu mukana muuten kokouksessa ja tekee muistiinpanoja. Muuten käy, niin kuin tänään on tyypillistä, että no minkälainen oli kokous, joku kysyi. Olihan se hyvä, tosi hyvä, Herra kosketti. No mistä siellä puhuttiin? En tiedä, mutta Herra kosketti. Jos Herralla on asiaa, niin kuin tänä iltana minun kauttani teille, niin se on hyvä muistaa. Ainakin jotain, eikö niin? Eihän sillä muuten ole virkaa. Ja tämä on asia, mikä pitää muuttua tässä ajassa myös Jumalan kansan parissa. On, että meidän suhtautuminen Jumalan sanaan. Ei vain sillä, että annetaan oikeaoppinen vastaus, mikä Jumalan sanan rooli on. Vaan että me käytännössä kunnioitamme Jumalan sanaa sillä, että kun me tulemme opetuksiin, niin me todella kirjoitamme muistiin. Meillä on oma sana mukana. Muuten se valuu meistä pois. En minä ainakaan itse muistaisi omia opetuksia. Ne on niin pitkiä, ylipitkiä yleensäkin. On todella, todella tärkeää. Paavali puhui tässä Tessalonikas kirjassa. Hän ylisti Jumalaa siitä, että otitte Jumalan sanan vastaan Jumalan sanana. Ette te voi koetella, ei kukaan meistä voi koetella sitä opetusta, jos emme sitä muista. Minä en ole täällä teitä koskettamassa. Mä oon täällä jakamassa Jumalan sanaa, joka muuttaa, niin kuin te lauloitte. Se on meidän illan teemalaulu. Eikö niin? Se on hyvin raamatullinen laulu. Mitä mielen uudistus sitten on? Että näet itsesi armahdettuna ja Jumalan lapsena. Meille on opetettu niin kauan ja niin paljon sitä painotusta, että tärkeää, että koet koko ajan itsesi syntiseksi. Koko ajan. Ja että se on niin kuin nöyryyden mitta. Niin, että me jopa sitten aletaan itse juuri sitä, yrittää kokea sitä syntisyyttä mahdollisimman paljon. Ja me koko ajan eletään uskoa me ikään kuin sitä synnin tunnosta käsin, eikä Kristuksen voitosta käsin. Ja me pelätään enemmän sitä, että meistä tulee lakihenkisiä, kuin että me pelättäisiin sitä, että me joudutaan armosta pois sillä, että me ei katsota sitä, me ei ota sitä vastaan, me ei kiitetä sitä, me ei ylistetä sitä. Kun Paavali opettaa, niin hän sanoo, että yhä enemmän kiitos tulisi nousta meidän huulilta. Hän puhuu sitä, että se on uhri. Ylistys, kiitos on meidän uhrimme nykyään. Enää ei ole muuta uhria kuin Kristus, joka on uhrattu kertakaikkisesti. Mutta me vaan tuijotetaan sitä meidän syntisyyttämme. Ja se on vain yksi tapa olla vanhurskas. Meillä on jopa niin paljon tänään herätyskristillisyydessä lakihenkisyyden pelkoa, että lakihenkisyyden pelosta on itsessään tullut lakihenkisyys. Me ikään kuin ajatellaan, että se mikä pitäisi pelätä eniten on lakihenkisyys. Niinpä se siis omassa voimassa yritämme olla mahdollisimman paljon sitä, että me pelätään lakihenkisyyttä. Ja meidän usko keskittyy siihen, eikä siihen, että Jumala, mitä sinä haluat mun elämälläni? Miten minä ylistän sinua? Tiedättekö, että Jeesus määritteli ylistyksen Johanneksen evankeliumissa? Hän sanoi, että minun isäni kirkastetaan sillä, että teistä tulee minun opetuslapsiani ja että te kannatte paljon hedelmää. Siinä minun isäni kirkastetaan. Ei siinä, että te tunnette itsenne syylliseksi, koska Kristus kantoi meidän syyllisyytemme. Raamatussa sanotaan, että se, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, niin se ei ole mitään tuomiota. Koska me ei olla sitä ansaittu, Kristus on sen voittanut. Se passivoi, syyllisyys passivoi Kristuksen ruumista tänään. Ja tämä on tärkein mielenmuutos meissä, että me ymmärrämme, että me olemme vapaita Kristuksessa. Että me puhumme niin kuin me olisimme vapaita Kristuksessa. Emmekä halviksi Jeesuksen ristin työtä joka päivä sanomalla, että tällaista Jeesus ei voi rakastaa. Kyllä muita, mutta ei minua. Tällaista ei Jumala voi käyttää. Se johtaa myös siihen sitten. Näyttäkää se kohta Raamatussa, missä Jeesus sanoo, että keskittykää syntisyyteen. Missä se on sanassa? Ei sellaista paikkaa löydy. Ei missään. Keskittykää siihen, minkä minä puhdistin teillä ristillä. Keskittykää siihen. Puhukaa siitä, minkä minä otin pois ristillä. Ei missään ole semmoista. Ja silti me eletään koko ajan näin. Miksi? Koska juuri tämä ajattelutapa on synnin juuri. Sitä, että me surraan, ettei me pystytty siihen itse. Kun meidän pitäisi iloita siitä, että Kristus pystyi siihen. Siinä on valtava ero. Valtava ero. Ei ole ihme, että maailma katsoo meitä. Tätä aika surkeata porukkaa, mitä me ollaan. Siis mä tiedän, mistä mä puhun. En vaan sanoa, että mä luen sen Raamatusta. Mä oon käynyt pitkiä masennuksen aikoja läpi itse. Ja se kiusaus on koko ajan mun elämässä läsnä. Mä oon maannut sängyssä ja tuijottanut kattoja ja musta ei koskaan mitään tule enää. Mun elämä on loppu. Se oli itse sääliä, joka johti masennukseen, joka johti moneen muuhun asiaan. Koska mä vain katsoin sitä, missä minä olen epäonnistunut, missä minä olen langennut. Kristus vapautti minut 2000 vuotta sitten. Olisi jo aika, että me eletään niin kuin meidät olisi vapautettu. Eikä niin kuin meillä olisi vielä se ruumis siinä, jota me raahata. Se kuoleman ruumis. Että näet elämäsi tarkoituksen elää lähellä Jumalaa ja toteuttaa Jumalan tahto. Se on meidän elämän tarkoitus. Me odotetaan, että Jeesus palaisi, kun taas Jeesus odottaa, että hän voisi palata. Pietari kirja sanoi, että me joudutamme hänen paluutaan. Meidän tulisi jouduttaa hänen paluutaan. Siellä sanotaan hebrealaiskirjassa ja vanhassa testamentissa ja muissa uuden testamentin kirjassa sanotaan muutamassa kohdassa, että Jeesus odottaa isän oikealla puolella, että hänen vihollisensa laitettaisiin hänen jalkojensa alle. Roomalaiskirjassa 16 hän sanoi, että Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Kenen jalkojen alle? Meidän jalkojemme alle. Me olemme Kristuksen ruumis. Mutta me ajatellaan vain siihen, mitä me pystytään, ja silloin me ei uskota enää mihinkään. Jumala on murskaava, ei me. Että näet itsesi kaiken, mitä olet ja omistat Jumalan omaisuutena. Roomalaiskirjassa 6.11 uudessa käännössä sanotaan, että näin teidän tulisi ajatella itsestänne, että olette kuolleet synnille ja nyt elätte Jumalalle. Mutta jos uskoo meille sitä vaan, että mä haluan taivaaseen, mutta en Jeesusta Herraksi, se on vakava tila ihmiselle. Koska Jeesus on palaamassa tänne, hallitsemaan hän sanoo sanassa. Ja vieläpä meidän kanssa sanoo sana. Että näet itsesi osana Kristuksen ruumista, jossa sinä olet yksi sen jäsenistä ja rakentajista. Tänään me eletään aikaa, jossa kun ei kristityt osaa vastata tai halua vastata tuohon kysymykseen 2, mitä minä haluan suhteessa siihen, mitä Jumala haluaa, niin silloin seurakunta on myös sen mukainen. Siitä tulee palvelukeskus, jossa minulle tuotetaan palvelua. Ja siksi sinne myös mennään silloin, kun on jotain tarvetta, kun on aikaa eikä mitään tärkeämpää. Mutta se on Kristuksen ruumis, jonka pää hän on. Niin kuin sinulla on oma ruumis ja sinun pääsi päättää, mitä sinun ruumiisi tekee. Myös Kristus, joka on hänen ruumiinsa pää, tulisi päättää, mitä hänen jäsenensä tekee. Mutta jos meille seurakunta on vain se, joka täyttää minun tarpeeni, eikä toteuta Jumalan tahtoa, niin silloin me emme voi sitoutua siihen. Efesolaiskirja 4 opettaa, jakeesta 11-16 opettaa tästä siitä. Sanotaan lopussa, että kasvaisimme yhteen jänteiden tai nivelten avulla. Ja rakentuisimme rakkaudessa kukin sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tänään Kristuksen ruumis on siinä tilassa, että jos sen pitäisi liikkua, sitä pitäisi kantaa laatikossa. Koska osat on niin irrallaan toisistaan, että ei se pysty kävelemään. Kun mun pojan käsi, meidän poika on adoptoitu Intiasta ja hänen kätensä on leikattu molemmat. Hänellä on 3 sormea molemmissa käsissä. Ja ne on ollut aika vääntyneitä ja ollut toinen käsi on ollut hankala käyttää. Ihan tässä kuukausi sitten tämä hoito lopetettiin, viimeisen leikkauksen tarkistus oli. Ja kun me lähdettiin sitä viimeisestä leikkauksesta, niin lääkäri sanoi, että siinä menee 2 viikkoa, kun tuo käsi, se iho ja, niin kuin kasvaa kiinni. Mutta jänteiden kasvaminen kiinni, kun ne puuttuvista sormista löytyi irrallisia jänteitä. Ja ne kiinnitettiin siihen yhteen sormeen muun muassa, että se ohjaisi sitä sormea enemmän. Niin hän sanoi, että siinä menee useampia viikkoja. Ehkä 6 viikkoa, ehkä enemmän. Että pitää olla varovainen, että se kestää aikaa. Samalla tavalla Kristuksen ruumissa kestää aikaa kasvaa yhteen jäseninä. Se vaatii sitä rakkauden koulua. Se vaatii sitä, että me sitoudumme jakamaan elämää yhdessä. Ja meidän mieli pitää muuttua siinä ajattelemaan, että me olemme Kristuksen ruumis. Seurakunta ei ole paikka, jonka minä meneen saamaan jotakin, kun minä tarvitsen jotakin. Vaan minä olen sinne kutsuttu rakentamaan sitä. Olemaan osa niitä eläviä kiviä, joista Raamattu puhuu. Se on minun paikkani siellä. Ja kun minä siinä elän, silloin minä myös tulen hoidetuksi. Silloin minua myös rakennetaan. Mutta jos me kaikki tullaan vain saamaan, niin me emme rakenna ruumista. Silloin täyttyy vain meidän yksilöllinen tarve, jos sekään. Me kasvamme uskossa vain siihen kypsyyteen, sen Kristuksen täyteyden iän määrään. Se täyteyden iän määrä, tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa osittain sitä, että me kypsymme, että hengen hedelmät alkaa näkyä meissä yksilöinä. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että Kristuksen ruumiista tulee kokonainen. Se on Kristuksen täyden iän määrä. Kristuksen ruumis maan päällä. Jeesus sanoi itse, että kun me olemme yhtä, niin maailma ymmärtää. Se yhtä ei ole vain sitä, että olemme samaa mieltä, sitäkin, siinä missä tulee olla sitä. Vaan sitä, että me kasvamme yhteen. Me olemme kokonainen. Meistä näkyy Kristuksen ruumis. Tänään se ei näy. Mutta me eletään niitä aikoja, kun Jumala tekee tätä työtä nyt seurakunnassaan. Toinen kohta tuon lopussa. Alat käytännössä elää niin kuin se olisi totta. Ei vain, että me opitaan ja saadaan tietoa tästä, vaan että me etsitään käytännöllisiä teitä. Miten elää se todeksi? Tuossa apostolien 26:20, siinä puhutaan parannuksen soveliaista teoista. Tai teoista, jotka liittyvät parannukseen. Parannus ei ole vain sitä, että minä tunnustan syntini. Niin kuin katolilaiset tekee siinä rippi näissä kopeissaan, rippituolissa. Ja sitten mennään taas elämään niin kuin ennenkin. Mikään ei muutu. Mä oon ollut aika paljon katolilaisten parissa tekemässä työtä Puolassa. Ja tavannut jo monia myös tuolla Itävallassa. Ja monella on niin kuin se asenne vain, että se on niin kuin semmoinen reset-nappi, mitä oli vanhoissa nauhreissa, kun painetaan. Käydään ripittäytymässä, tunnustetaan synnit ja silloin painetaan niin kuin se nauhreissa ne 3-0. Tuli se crunch, muistatteko se ääni? Ja meni 3 meni nollalle. Sitten taas alkoi pyöriä se ja sitten taas tultiin kuukauden tai vuoden päästä ja taas nollataan tilanne. Eihän se ole parannusta. Parannussana kreikassa tarkoittaa mielen muutosta. Juuri tätä, mielen uudistu. Parannus on kristityn tila. Se ei ole yksi tapahtuma. Se on sydämen tila. Se on elämän tapa kristitylle olla uudistus, mistä mielemme uudistus. Sen takia sitä teillä on Kristuksen mieli. Ja se Raamattu puhuu paljon tästä. Lähtökohtasi on se, että kaikki yllä olevan sinulle mahdottomuus, mutta Jumalalle mahdollinen. Se on aina tärkeää muistaa. Että kaikki, mitä tässä on sanottu, ei onnistu meiltä. Jumala ei odota meiltä mitään, muuta kuin antautumista. Että me alamme ottaa vastaan. Ja silloin se on kuolemista pois siitä omasta. Ylpeydestä. Että mun pitää pystyä tähän itse. Ja sen ylläpitämistä, sen naamarin ylläpitämistä suhteessa muihin ihmisiin, se on suuri este. Me ei uskalleta yrittää, koska me tiedetään, että me tullaan kompuroimaan. Ja silloin muut näkee. Ja sen takia mä uskon, että Jumala juuri valitsi muun muassa Paavalin opettamaan meille tästä. Koska hän oli epäonnistunut koko maailman edessä. Tiedätkö, että me luetaan murhaajan kirjeitä tänä iltana. Uskovien murhaajan kirjeitä, jotka Jeesus puhisti hänen verellä. Jumalan armosta se ole, mikä olen, sanoi Paavali. Me luetaan Jeesuksen kieltäjän kirjeitä. Siis nyt mä puhun julkisesti, ei jossain joku piilosyntinen jossain, vaan julkisesti tapattanut uskovia. Julkisesti koko kansan edessä. Eikö tuo se ole, kun oli Jeesuksen kanssa? Minä en tunne tuota miestä. Kuinka moni teistä on huutanut kovaa torilla, että minä en tunne Jeesusta? Silti me pelätään yli kaiken sitä, että mitähän kaikki musta ajattelee. Niin kuin suomalaiset yleensä, tässä on se vitsikin olemassa, kun amerikkalainen ja saksalainen tapas norsun. Amerikkalainen katsoi norsua, että mitähän tästä saisi irti rahaa. Saksalainen katsoi norsua, että mitenköhän tämä toimii, onpas mielenkiintoinen. Suomalainen katsoi norsua ja katsoi alas maahan, ja että mitähän norsu ajattelee musta. Ylpeydellä on kaksi ojaa. Toinen on se, että me uskotaan itsestämme kaikkea. Ja toinen, että ei mitään. Ja kristittynä, kun me ei ajatella niitä, että me ei olla mitään. Kun taas Kristus sanoo, että me ollaan kuninkaallinen papisto, ja mä en ole mitään. Kristus sanoo sinulle, sinä olet kuninkaallinen papisto. Sinä olet pyhä kansaa. Sinä olet Jumalan, Jeesuksen kallilla verellä lunastettu lapsi. Sinä olet Jeesuksen kanssa perillinen. Meidän pitää ruveta puhumaan, ajattelemaan, toimimaan niin kuin se olisi totta. Kompuroiden kyllä, mutta elämään niin kuin se olisi totta. Ja antaa muiden nähdä sen kompuroinnin, muuten me ei kasveta. Se on ylpeyttä sitä, että minä en tee mitään, jos en pysty tekemään sitä täydelliset testi. Ja meidän mielikuvat siitä, että joku julistaja, niin kuin Matti Asvik tai joku toinen, joka puhuu näistä asioista, eläisi sitä täydellisesti todeksi. No ei todellakaan, muuttakaa meille viikoksi asumaan, niin näette. Tai soittakaa saman tien vaimolle. Mutta te voitte myös soittaa vaimolle, että Jumalan armo tekee Matissa työtä. Se on vakava tila, jos emme vuosien jälkeen voi sanoa, että mikään ei ole muuttunut. Ja me yhä vaan surkutellaan sitä. Jeesus elää. Jeesus elää. Mikä on meidän elämä? Meidän elämä on huojuva torni. Nämä asiat on sitten kanssa myös hyvin käytännöllisiä. Ja tämä se tuntuu meille niin raskaalta, koska me tiedetään, että me elätään semmoisessa mahdottomassa yhtälössä jotenkin koko ajan. Nyt meillä on eri elämäntilanne meillä kaikilla varmaan tässä vähän eri tavalla. Jollakin on perhettä, jollakin ei, jotkut on töissä, jotkut on eläkkeellä, jotkut ehkä sairaseläkkeellä, jotkut työttömänä, mitä tahansa, opiskelee. Meillä on eri elämäntilanteita. Eli tämä lista voi olla hyvin erilainen meille kaikille. Ja tähän listaan oikeastaan, tämä on hyvin sellainen käytännöllinen lista. Tuo elillinen oli se meidän mielentilan. Miten me ajattelemme itsestämme ja näemme itsemme. Tämä on myös ikään kuin torni, huojuva torni. Mutta käytännössä on hyvin paljon sitä, että me koetaan, että Jumalan tahto on ikään kuin semmoinen yksi palikka vielä, joka laitetaan tuonne päälle. Ja me koetaan, että jos tähän pitäisi vielä jonkun tämänkin jutun kanssa jaksaa. Mä en tiedä kuinka pitkä sun listaa, mutta perhe, työ, taloudellinen tilanne, monilla tänään. Myös uskovilla nuorilla perheillä monella on suuri velka. Ja mä olen rakennusalalla aika pitkään myös ja todennut siinä, ja ne, jotka on ollut pitempään, ne kertoo, että miten tämä on muuttunut ihan 10-20 vuoden aikana, viimeisten 5 vuoden aikana. Et ennen ei lainattu koko summaa, kun rakennettiin. Aloitettiin ensin pienellä ja säästettiin paljon enemmän. Nyt pariskunta jo ilman lapsia rakentaa talon. Vajaa 204 saman tien. Iso velka. Ja nuoret perheet elää siinä tilassa, jossa lapset tarvitsisivat paljon enemmän aikaa, kuin koskaan. Niin siinä ajassa otetaan suurta velkaa, Ja muut ihmiset viettää enemmän aikaa lasten kanssa kuin omat vanhemmat. Pietasaaressa on semmoinen, siellä maalaiskunnassa ulkopuolella on sellainen paikka kun gubdagis, miten se nyt kääntäisi, ukkopäiväkoti. Se on semmoinen pieni kahvila, jonka ne on sisustanut itselleen siellä. Vanhempia eläkkeellä olevia miehiä, jotka joka päivä tulee sinne parantamaan maailmaa. Paljon viisauksia tulee siellä. Ja siellä on kuulemma yksi asia, mitä siellä ei koskaan sanota. Yksi lause, mitä ei koskaan sanota. On siellä varmaan monta, mutta varsinkin tätä. Tätä lausetta siellä ei koskaan sanota. Voi että, kun oltaisiin tehty enemmän töitä nuorena. Sitä ei koskaan sanota siellä. Mille me oikeasti eletään? Mitä tuo kehoitus oli tuossa mieleuudistuksessa? Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Jeesus puhui siitä, että me emme voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Mutta silti me halutaan sekä taivaspaikka, että kaikki se hyvä, minkä maailma antaa. Ja se on, ystävät, mahdoton yhtälö. Me ollaan vielä maan päällä valmistamassa Jeesuksen paluuta. Ja siinä meillä jokaisella on paikka. Ja Jeesuksen mukaan sen pitäisi tulla ensin etsiä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten se tarve, mikä meillä on. Mutta se meidän tarve, mitä se sitten onkaan. Osaanko me enää erottaakaan sitä toisistaan? Kaiken tämän keskellä Jumalan suhde. Monet taistelee sille, että miten jaksaisi. Ja rukoileminen, Raamatun lukeminen on niin kuin taakka, joku vaatimus ulkopuolelta. Kutsumus, mitä sekin nyt sitten enää on. Se on ne ammattikristityt, niillä joilla on tämmöinen Madonna-mikrofoni. Yhteys. Pitäisikö nyt seurakunnassa vielä olla aktiivinen ja kansanlähetys, jolla on tämä hieno slogani, että vastuunkantaja. Voi että mä vihaan sitä sanaa, koska se on niin vääristynyt tänään. Me ollaan Kristuksen ruumi, se ei mikään toimintaa tuottava kerho. Meilläkin on Keski-Pohjanmaa, en nyt sano missä paikkakunnalla, siellä on 30 paikkakuntaa, ei tarvitse yhtään arvailla. Yhdellä paikkakunnalla mä kävin vierailuilla vastuuryhmissä. Siellä oli vastuuryhmä, samalla paikkakunnalla raamattupiiri, ja samalla paikkakunnalla ne järjesti sitten sana- ja rukouksen illan. Se porukka, joka oli raamattupiiri, oli sama porukka, joka oli vastuuryhmä, ja sama porukka, joka oli sana- ja rukouksen illoissa. Ja ne oli ihan loppu ja puhki. Kuvitelkaa. Se pieni porukka, joka oli raamattupiiri, joka järjesti sanan rukouksen iltoja, joka oli vastuuryhmä. Eli kysyi, Matti, mitä me tehdään? Mutta lopettakaa kaikki. Aloittakaa pienestä. Ja yksi nainen siellä sanoi, että kun mä tulin tänne tänä iltana, mä olin päättänyt, että mä enää haluan olla mukana. Mutta kun sä ton sanoit, nyt mä haluan olla taas mukana. Jos me lopetetaan kaikki ja aloitetaan pienestä. Monta kertaa se meidän toiminta, niin sanottu toiminta, ei ollenkaan vastaa sitä voiman määrää ja todellista tarvetta. Sen takia Jumala ei annakaan voimaansa siunaustaan sille, koska me pyöritetään asioita vuosi vuoden jälkeen. Ja me jotenkin takaraivosta tiedostetaan, että jos me lopetetaan tämä, niin kaikki menee, sitten ei ole mitään. Mutta jos me ympärinsä kannetaan koko ajan kuollutta ruumista, toimintaruumista, niin paras asia, mitä voi tapahtua, on haudata ja kuopata se syvälle. Koska mitään uutta ei synny, niinkään kuin niitä vanhoja leilejä paikataan. Ja jos sinne uutta viiniä kannetaan, niin se rikkoo ne ja hajottaa koko yhteyden. Sen takia on parempi antaa niiden olla. Kiittää Herraa siitä ajasta, mitä ne on palvellut. Ja mennä eteenpäin. Tässäkin meidän mieli pitää uudistua. Tämä on vakava asia myös kansanlähetyksessä, ainakin meillä Keski-Pohjanmaalla. Teillähän on tietysti herätystä niin, että jonoa asti, mutta... No tässä on nyt pientä listaa, no se on jatkuva kuinka pitkälle, vanha ihmisen tunnusmerkkiä, epäpuhdas ja vääristynyt seksuaalisuus, epäjumalien palvominen, noituus, viha, kateus, äkkipikaisuus, mustasukkaisuus, murha, valehtelu, liioittelu, itsensä kehuminen, kilpaileminen, varastaminen, riitaisuus, pelko, itsekkyys, juopottelu, kitsaus, kapinallisuus, laiskuus, juoroilu, epäileminen, huijaus, ylpeys, toisten tuomitseminen, niin edes ja niin edespäin. Tiedätkö, että kaikki tämä löytyy seurakunnasta? Se on se vakava tila tässä. Kaikki tämä. Kaikki miettivät, että kuka nyt on murhannut ja kenet. Mutta itse asiassa me tapetaan toisiamme melkein joka päivä. Me aloitetaan päivä, me sanomme, että kuka sä luulet, että sä oot. Me kohdellaan toisiamme niin, että me viedään toisiltamme elämän ilo. Me puhutaan toisillemme niin kuin me puhumme itsellemme, että minä en ole minkään arvon. Me puhutaan toisillemme niin kuin Jeesus ei olisi kuollut meidän puolesta. Me murhataan toisiamme joka päivä. Meidän sanat on todella tärkeitä. Jokaisesta turhasta sanasta meidän on asettava tuomiopäivänä. Muistatteko? Sana. Jokaisesta turhasta sanasta. On parannuksen aika Jumalan kansalle, koska niillehän Jeesus sen sanoi, tehkää parannus. Ei hän puhunut pakanoille, hän puhui Jumalan kansalle. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne. Vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ja niin edespäin, niin edespäin. Ja siinä lukee, ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Raamatussa puhutaan lapseudesta tai Jumalan pojista. Se poika ei tarkoita sukupuolta, vaan se tarkoittaa asemaa Kristuksessa. Siksi luomakunta odottaa Jumalan poikien ilmestymistä, sanotaan roomalaiskirjassa 8. Siellä käytetään kreikan kirjassa kahta sanaa. Toinen on nepios, joka tarkoittaa pienokaista, joka ei vielä oppinut kävelemään tai puhumaan. Hän on täysin lapsi, kyllä, lapsen oikeuksilla, mutta hän ei ole vielä oppinut kävelemään tai puhumaan. Toinen kreikan kielen sana on hion, joka tarkoittaa, että hän on oppinut kävelemään ja puhumaan. Hänessä alkaa olemaan isän näköisyyttä, vanhempiensa näköisyyttä. Ja meidän tarkoitus on kasvaa tällaiseen kypsyyteen. Kun me tullaan lapsen uskoon, niin me ollaan pikkuvauvoja Kristuksessa. Sitten meidän tarkoitus kasvaa hion lapseksi. Sen tarkoitus on. Jumala haluaa armahtaa. Armo on Jumalan antama tahto ja kyky toteuttaa Jumalan tahto. Kaikki on armoa lopusta asti. Siis rakkaani, samoin kuin te aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Tämä on valtava lohduttava teksti myös. Jumala on se, joka vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että se hyvän tahto tapahtuisi. Siis mun ei tarvitse itse sitä puristaa ja yrittää haluta edes. Se on valtava helpotus. Että Jumala vaikuttaa sen tahtomisenkin. No mikä ihme jää meidän osuudeksi sitten, jos Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen? Mikä jää meidän osuudeksi? Pistää hanttiin. Aivan näin. Ja pistää hantti siihen asti, kun se ei enää pistetä hanttiin. Sitähän me aina tehdään. Me tullaan aina, juuri näin, alusta me tullaan aina pistämään hanttiin. Ja muutos alkaa sitten, kun ei enää pistetä hanttiin. Me ei tehdä mitään, me vaan lopetetaan hanttiin pistäminen. Eri syistä, jotkut toisten ihmisten mielipiteiden syistä, jotkut jostain himosta, rahahimo tai joku muu, joku siitä, että Jumala vie multa tämän pois. Jostain syystä me aina sanotaan, että Herra, ota kaikki. Tässä ole, lähetä minut. Jossain vaiheessa hanttiin loppuun, niin loppuun, mutta tekeminen ei koskaan ala. Vaan Jumala alkaa se meissä tekemään. Hanttiin pistäminen. Ja se jatkuu koko elämä. Kantaako usko sinua vai kannatko sinä uskoasi? Tämä on hyvä kuva tämän päivän uskovista. Usko on ikään kuin taakka, jota raahata. Oiko tämä usko on niin raskas? Tämä usko onkin ottanut mukaan tuohonkin tilanteeseen ja tuohon tilanteeseen ja tähän tilanteeseen. Niille kaikille Jeesus sanoo nyt, tämä on valtava armon sana tämä. Tulkaa minun tyköni. Se on meidän ensisijainen kutsumus. Tulla Jeesuksen tykö. Efesolaiskirje 2 sanoo, meidät on luotu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. No mitä siinä yhteydessä sanotaan, kun meidät on luotu, meidät on siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan, sanon sana, Jeesuksen yhteyteen. Nyt me ollaan siinä yhteydessä, mitä me sanotaan, et sä tällaista voi rakastaa. Ei, me sanotaan kiitos. Kiitos, että juuri rakastat mua tällaisenaan. Että juuri kuolit mun puolesta, kun mä vielä olin tällaisenaan. Ja yhä rakastat mua tällaisenaan. Kaikki työtä tekeväiset, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jumala siis haluaa antaa meille levon, Jeesus haluaa antaa meille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Kuinka moni on kuullut teistä sellaisen sanonnan, että meidän tulisi tehdä kaikki levosta käsin? Kuinka moni on kuullut? Ja rohkeasti käsi alas, mäkin olen kuullut se. Kaikki pitää tehdä levosta käsin. Mä vähän luulen, että meillä on kaiken näköisiä käsityksiä sitten, mikä levosta käsin on. Se on sitä, että me nukutaan sohvalla ja kuorsataan. Ja odotetaan, että se muutos tulee käymään kylään. Luther sanoi, että usko on jaloissa. Paavali puhuu uskon kuuliaisuudesta. Mielen muutos ja Jumalan vaikutus meissä on sitä, se meidän osuus siinä, on se, että me altistamme itsemme sille vaikutukselle. Eikö niin? Mä tiedän, että lääkärit tekee monta kertaa joskus kotikäyntiä. Oliko täällä joku lääkäri muut? Hetkinen. Sinä vai? Ei, kuka? Sä oot lääkäri? Gospel-lääkäri. Hyvä. Mä olin muusikko, mä sanottiin gospel-muusikoksi. Sä oot kristitty lääkäri, gospel-lääkäri. Hyvä. Onko täällä gospel-leipureita kukaan? Ei. Gospel-kokki? Ei. Gospel-insinööri? No. Miten vaan? Se, että ei enää pistetä hanttiin, on vain sitä, että me altistamme itsemme. Se, että sinä tulit tänne tänä iltana, on sitä, että sinä altistat itsesi sille muuttavalle sanalle, mistä tässä laulettiin. Eikö niin? Saat syyttää siis ihan itseäsi. Se ei ole mun vika, että sä tulit tänne. Ei, se on sun vika. Onneksi. Se on armoa, että sä tulit tänne tänä iltana. Jumalan sanan vaikutuksen. Kun sen tarkoitus on meitä muuttaa. Sen takia Jeesus sanoo, että ei vaan, että tuu tänne lepäämään, äläkä tee mitään. Ei vaan sano, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Levossa opitaan asioita. Siellä touhuta ja tehdä hirveästi. Niin kuin yksi kuva, mikä mä muistaakseni näytin, kun oli se solukoulussa, että jotkut oli siellä. Sen lukee, että Jeesus tulee näytä kiireiseltä. Se ei ole sitä. Jeesus tulee näytä kiireiseltä. Ei. Ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Jeesus väittää siis, että se raskaas elämä on hänen tahtonsa, hänen ikeensä ulkopuolella. Siellä hän sanoo, että te, jotka ette ole minun ikeni alla, te olette työtä tekeväisiä raskautettuja. Sillä kun me kuljetaan meidän omaa tietä, niin me myös kuljetaan meidän omassa voimassa. Kun me kuljetaan Jumalan tietä, me kuljetaan Jumalan voimassa. Ja tämä on se meidän vaikea oppia. Me haluttaisiin niin vain kulkea juuri sitä omaa tietä ja sitten lopuksi rukoille, että Herra siunaa. Ja kulkea sellainen vyö päällä, niin kuin tänään monilla on, missä on paljon tekstejä, missä lukee, että pappa betalar. Isä maksaa, mitä tahansa mä teenkin, niin pappa betalar. Mutta kun se ei mene, niin Jumala ei ole missään sanassaan luvannut siunausta tehdä mitä vaan. 5. Mooseksen kirja 28 puhuu siunauksesta. Sanotaan, ne jotka kuulevat minun ääni ja tekevät sen mukaan, nämä siunaukset seuraavat. Joka pitää minun sanani, sinne me tulemme asumaan. Siitä on kyse. Nämä muut on paljon lyhyempiä. Tämä pitkä osa oli tämä, suurin osa oli tätä, mitä Jumala haluaa. Tässä on vain yksi sivu. Mitä sinä haluat? Mitä minä haluan suhteessa tähän? Miten minä suhtaudun siihen, mitä nyt on kuullut? Haluatko, että Jumala vaikuttaa sinussa tuota tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi? Haluatko sinä sitä? Jos sinä haluat sitä, niin mitä sitten aiot tehdä sille asialle? Miten aiot altistaa itsesi sille? Samalla tavalla kuin tähän asti. Voi olla, että on hyviäkin asioita, totta kai. Ei se ole niin kuin sanottu, etteikö meillä niitä asioita olisi. Mutta onko jotain muuta, mitä Jumala haluaa tehdä? Jokaisen meidän elämä on erilainen, lähtökohta erilainen, persona erilainen, kutsumus erilainen. Teidän tie ei ole sama kuin minun, ei ole sama kuin teidän. Jokaisen vierellä istuvana voi olla erilainen. Mutta jokaiselle Jumala on räätälöinyt oman tien. Ja sitä meidän tulee etsiä. Eli tämä kolmas sitten. Miten aiot elää sen todeksi? Eli miten uskot, että Jumala vaikuttaa tuon tahtomisen ja tekemisen? Mitkä uskot niiden vaikutuksen välineiden olevan? Aiotko antautua niiden välineiden vaikutukselle? Näin se oli alkuseurakunnassa. Siellä oltiin ensin apostolien opetuksessa, 42, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Pitivät kaikkia olivat yhdessä, pitivät kaikkia yhteisenä. Joka päivä jopa olivat siellä. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Kansan lähetys on herätysliike, eikö niin? Ja lähetysjärjestö. Ongelma vaimo, että meiltä puuttuu se herätys. Se on semmoinen pieni yksityiskohta siinä meidän nimikkeessä, joka ei oikein vastaa todellisuutta tällä hetkellä. Joku onkin sanonut meistä näin, että ensin oli herätys, sitten syntyi herätysliike ja nyt on pelkkä liike. Ja sekin liike on pysähtymässä. En tiedä, onko totta. Näin joskus sanovat. Mä oon ollut niin vähän aikaa tässä, että mä en vielä tiedä. Mä en vielä osaa puhua niin kuin pitäisi täällä puhua, mutta kohtaan 3 vuotta tulee täytettä, pikkuhiljaa varmaan. Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Miksi Herra lisäsi? Tämä on se meidän kysymys tänään. Kansanlähetyksenä myös kristityn seurakunnan. Miksi Herra lisäsi niitä? Haluaako Herra herätystä? 1 usko, 2, 3, 4, 5. Kuorolaiset, varmaan muutkin. Haluaako Herra, että ihmiset tulee uskoon? Onko se mahdollista? No missä mättää? Se on meidän kysymys. Me aina sanotaan, että Jeesus on vastaus, mutta olisi välillä hyvä kysyä, että mikä on kysymys. Ja kysymys on se, miksi Herra lisäsi, koska oli Kristuksen ruumis, oli perhe, joka otti vastaan ne vastasyntyneet uskovat vauvat. Ja se puuttuu tänään. Ei ole opetuslapseuttavaa yhteyttä. On paljon ihmisiä ja uskovia, jotka kokoontuvat. Erilaisia palveluita, erilaisia tällaista. Mutta tehdäänkö me opetuslapsia? Se oli nimittäin Jeesuksen käsky. Ja siihen opetuslapseuttamiseen liittyy tämä. Opettakaa heitä istumaan kirkon penkissä uskollisesti. Ei. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt noudattaa. Tämä on lähetyskäskyn suurin osio, suurin aikaa vievä työ. Se, mikä tuli ennen sitä, että kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, se kestää noin keskimäärin 20 minuuttia. Mutta että opettaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä meillä on käskenyt teidän noudattaa, menee yleensä vähän enemmän kuin 20 minuuttia. Ja vaatii yhteydeltä paljon enemmän kuin kasteen suorittamiseen. Vaanitiin suunnattoman paljon enemmän. Kun me saatiin perheeseen syntyi lapsia, varsinkin ensimmäisenä aikoina, niin neuvolasta sai kirjan, jossa luki, että meille tulee vauva. Kuinka moni on nähnyt sellaisen kirjan tai saanut jotakin vastaavaa joskus? Suurin osa. Ja siinä katsottiin, että miten hoidetaan kukoliikkiä ja vaippa ihottumaa ja vaikka mitä kaiken näköistä, että miten pärjätään sen pienen ihmisen kanssa. Kun me adoptoitiin meidän poika taas, niin meni 1,5 vuotta siinä prosessissa, että meitä haastateltiin, me kirjoitettiin esseitä ja kaikkea tämmöistä. Tietysti katsottiin meidän elämän komeroihin, että miten meidän suhde toimii vanhempina ja suhteessa lapsiin ja meidän taustaa ja kaikkea tällaista keskusteltiin. Hyvin rakentavassa mielessä. Mutta kun seurakuntaan sitten, jos tänne tupsahtaisi nytten 10 uutta uskovaa tuosta ovesta, kuinka monen teidän elämä olisi valmiudessa pitää heistä huolta? Ai näin monta. Nyt mä sanoin vain 10. Jossakin paikkakunnilla sitä ei vielä sanotaisi herätykseksikään kuin 10. Mitä jos tulisi 100? Kuinka moni teidän perheistä olisi valmis perustamaan heti uusille uskoville ryhmän ja opettaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä Kristus on opettanut noudattamaan? Ellei meillä tätä valmiutta ole, silloin seurakuntaan pitää ostaa vauvakirja. Ja jokaisen meistä pitää lukea se. Hengellinen vauvakirja. Missä maailmasta tulevia kolikkivaivaisia uusia lapsia hoidetaan? Miten niille opetetaan katsomaan Kristusta? Musta vaan tuntuu, että tänään niille opetettaisiin, miten kokea syyllisyyttä. Miten istua. Ruotsiksi ainakin on semmoinen virsi, mä en tiedä, onko sitä suomesta virsiä. Det finns en plats i en kyrkobänk som är bara, bara din. Onko semmoista virttä? On olemassa kirkkopenki, joka on vain paikka kirkkopenkissä, joka on vain sinun. Tähänkö me pystyttäisiin? Meidän evankelioinnista on tullut sitä, että me laitetaan ilmoituslehteen ja sanotte, tule. Ei se ole menemistä. Jeesus sanoi, että menkää. Me laitetaan ilmoituslehteen ja sanotte, että tulkaa. Mun kaveri oli, tai hänellä oli ystävä tuolla Ruotsin Lapissa, pelastuspartiossa siellä Lapin vuorten rinteillä. Niillä on iso hirsimökki, semmoinen asema, josta ne sitten lähtee lumivyöryjä alta pelastamaan ihmisiä. Hän sanoi, että kuvittele, että kirkko on tänään sellainen, että tuo siellä vuoren rinteellä olevalla mörkki on se kirkko. Ja siellä on iso neonvalo siellä katolla vuoren rinteellä ja sanoi, että jos tarvitset pelastusta, tule käymään. Kaiva itsesi ylös sieltä lumivyöröstä, tuu hakee pelastusta täällä. Täällä on lämmintä kaakaota. Tällaisia me ollaan tänään. Meillä oli aktio Kokkolassa. Sanottiin, että nyt mennäänkin, ei pidetä kokouksia, koska ne tulee vain uskovia, vaan mennään kadulle. Ja kutsuttiin koko se porukka, joka yleensä käy siellä 200-300 uskovaa. Mennään kaduille todistamaan. Mennään eri paikkoihin. Tehdään eri tavalla asioita, jotka sopii erilaisille ihmisille. Jotkut tekee käytännön töitä, jotkut kohtaa ihmisiä, jotkut tekee jotain muuta. Alle 20 ihmistä tuli. Sitten oli se kokous sitten aktio, niin sanottu aktio, evankelioiva kokous. Niin sinne tuli 300 uskovaa istumaan. Kautta, että tulisikohan tämä joku ei-uskova. Ja me ollaan evankelioiva liike, jonka missio on kirjoitettu jokaiseen lappuun ja lippuun. Ja sinne lukee, että evankelioikaa kansa, evankelioimaan kansaa. Me ollaan kaikkea muuta kuin evankelioiva liike. Suhteessa siihen, kuinka paljon me evankelioidaan. Kansanlähetyspäivälläkin käy noin 8000 ihmistä. Kuvittele, että 8000 ihmistä jokainen voittaisi yhden Kristukselle vuodessa. Siihen mitkään jäähallit riittäisi enää. Ja nyt mä puhun vain yhdestä vuodessa. Mutta me ei edes odoteta enää, että se olisi mahdollista. Me vain puhutaan siitä. Me ollaan kalastajia, jotka näytellään verkkoja ja puhutaan verkoista ja kalastusveneistä ja uusista moottoreista ja väitellään, mikä on se oikea tapa maalata se vene ja miten päin se pitäisi olla ja missä se pitäisi olla kalassa ja minkä niminen se pitäisi olla ja saako tuolla kalastaa vai saako tuolla kalastaa. Mutta kaikki unohtaa mennä kalastamaan. Ja mitä sille kalalle sitten tehdään, kun tullaan sinne takaisin? No siihen taas ei ole ollenkaan valmistauduttu. Silloin tarvitaan se vauvakirja. Sitten Herra rupeaa lisäämään niitä. Mutta ensin pitää meidän herätä. Elikkä Jumalan vaikutuksen välineet on nämä ihan lyhyesti. Jumalan sana muuttaa meidät. Rukous, yhteys. Elämän jakaminen. Meistä pitää tulla perhe, joka pystyy ottamaan ne vastaan. Ja siinä meillä jokaisella on tehtävä ja paikka. Ja tehdä heistä opetuslapsia. Me tarvitaan paimenuutta. Jumala on antanut 5 virkaa. Apostoli, profeetta, paimen, evankelista ja opettaja. Nämä 5 on annettu, mutta me ollaan niin tehokkaita tänään. Me lähdetään tähän yksi tyyppi teologiseen ja ulos tulee pappi, jossa on 2 virkaa, kaikki 5 virkaa yhdessä paketissa. Ja sille maksetaan palkkaa, se tekee koko homma. Kyllä me ollaan hyviä. Ei. Tänään Jumala on uudelleen asettamassa paikalle ja se, mitä me tarvitaan todella paljon, profeettoja, joka ravisuttaa Jumalan kansaa, että miksi me oikeasti ollaan olemassa. Apostolit, jotka näyttää, miten seurakunnan perustus ja tarkoitus on. Näitä 12 ei koskaan tule uudestaan, mutta Raamatussakin mainitaan paljon useampia kuin nämä 12. Niitä on yhä ja Jumala nostamassa niitä uudestaan paikalle. Muuten seurakunnasta ei tule yhtä. Lukekaa tuo sana Efesolaiskirjassa. Hyvin selkeästi se selitetään. Kärsimys. Jumalan kansan pitää asennoitua siihen, että tämä tulee sattumaan lihassa. Tämä ei ole mikään helppo tie. Parannus ei ole koskaan helppo tie. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ei ole mitään nukuttamista rukousjonossa ja pyhitettynä herätetään toisessa päässä. Ei ole. Vaan se on oppimasta elämää niiden idioottien kanssa, jotka meidän elämään on lähetetty. Ainakin mulla on niitä monia ja mä oon monille sellainen. Ei rakkautta opi ennen kuin sitä tarvitaan, jotka ei sitä meiltä ansaitse. Ette te enää, nyt puhutaan uskoville tässä kohdassa, ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Tuossa edellään puhuttiin lopun ajoista. Ja lopun ajan seurakuntaa kutsutaan aika vakavilla sanoilla Timoteuksen kirjeessä muun muassa. Tuossa puhutaan niistä viroista. Lukekaa itse kotona, Efesolaiskirje 4:11-17. Lopuksi, mitä Jumala sitten haluaa? Mitä sinä haluat? Kun näihin kahteen kysymykseen on vastannut, määrittelee se yhteyden tarkoituksen ja luonteen. Ehkä joillekin teistä. En tiedä, voi olla, että joku täällä on siinä tilassa, että sun täytyy vain suostua sovintoon Jumalan kanssa ehkä ensimmäistä kertaa. Jeesus saa pestä sut puhtaaksi sun synneistäsi. Mutta ehkä sulle on sitä, että Jeesus sanoo, seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Sun paikka ei välttämättä ole siellä merellä, avomerellä. Se voi olla siellä satamassa, hoitamassa, hoivaamassa. Ehkä sä oot varustaja, joka varustat niitä ihmisiä palvelukseen. Ehkä sinä oot se, joka hoitaa niitä, jotka on haavoitettuja. En tiedä. Mutta meillä kaikilla on paikka siinä ja meidän tulee tehdä se yhdessä. Ja nyt on aika tehdä parannus siinä, että meidän mieli muuttuu, miten me nähdään oma elämämme. Se kuuluu Jumalalle. Tuossa kolmosessa lukee yksi konkreettinen tapa. Tänä päivänä sitä kutsutaan soluksi tai pienryhmäksi, mikä tahansa. Sillä on hyvin erityinen luonne. Miksi tässä tuo sana solu on? Koska sitä ympäri maailmaa kutsutaan täksi. 10 maailman nopeinten kasvavaa seurakuntaa, siis missä on herätystä tänään, on soluseurakunta. Se ei ole mikään uusi juttu, vaan se on tosi vanha juttu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että palataan tuohon Efesolaiskirjeen 2. luvun tapaan elää yhdessä. Pienissä ryhmissä, kodeissa. Jaetaan elämää. Ollaan yhdessä sitouduttu yhdessä siihen tehtävään, etsimään sitä, toteuttamaan sitä. Ja se maksaa kovan hinnan sille elämän tavalle, jossa vain halutaan elää yksilöllisesti kristittynä omissa oloissamme. Se maksaa. Ja 2 loppukysymystä tuohon. Onko Herra puhunut sulle tänä iltana? Ei tarvitse nostaa mitään käsiä. Vastaa itsellesi. Onko Herra puhunut sulle? Mistä Herra on puhunut sulle? Ja kun Herra puhuu meille, niin kuin toinen ihminen puhuu meille, sanoo meille jotakin, me voidaan vaan tuijottaa sitä ja olla hiljaa ja todeta, että sanopahan nyt vaan tuon. Tai sitten me voidaan vastata. Meidän tulee kunnioittaa Jumalan puhetta. Jokaisen meidän vastaus voi olla hyvinkin erilainen, mutta sun täytyy vastata. Se voi olla sekin vastaus, vaan sanot, että Herra, sä oot oikeassa. Mutta mä en halua, enkä mä jaksa, enkä mä pysty. Herra sanoo, mä tiedän sen, ettet sä halua, ettet sä jaksa, ettet sä pysty. Sen takia Jeesus teki kaiken. Se ei ole mikään yllätys Jumalalle. Jumala haluaa, että me tulemme hänen luokseen. Ja sanotaan, että Herra, kun minä en halua, enkä jaksa, enkä pysty. Mitä sinä haluat tehdä sille asialle? Jumala voi sille jotakin tehdä. Ja silloin meidän täytyy kysyä, mitä me vastataan, kun Herra sanoo. Haluatko sä, että Jumala tekee jotakin sille, että ei haluta, eikä jakseta, eikä pystytä? Haluatko, että Jumala tekee sille asialle jotakin? Silloin Jumala tulee näyttämään sulle ensimmäisen askeleen. Ja silloin täytyy uskossa vastata siihen. Silloin se hanttiin pistäminen pitää loppua jossakin vaiheessa. Toki Herra, tee tämä. Mä en pysty, mutta tee sinä. Minä en halua, mutta vaikuta minussa sitä haluamista. Minä en jaksa, anna sinä voimaa. Se on parannuksen mielen tila. Se on mielen uudistus. Rukoillaan yhdessä. Herra, paljon on tullut sanaa taas suusta ja paljon on puhuttu. Monia ajatuksia, Herra. Herra, kaiken tämän keskellä me rukoillaan, että se mikä on sinusta, se mikä on sinun sanasi, joka on meille nyt kylvetty ja jonka sinä olet meidän sisimpään sydämiin ja mieliin painanut tällä hetkellä. Herra, auta meitä, että se sana kaikuisi meissä oikein kovaa. Että me tiedettäisiin, että tämä on sinä, Herra, joka olet puhunut tästä asiasta juuri minulle. Vain sinä tunnet meidän sydämet ja tiedät, että mikä se asia meidän kunkin kohdalla on. Herra, mä rukoilen, että sinä vaikuttaisit minussa niissä asioissa mun elämässä, Herra, missä minun täytyy luovuttaa ja luopua ja luovuttaa sinulle kaikki. Sinä tunnet meissä jokaisen, Herra. Näytä meille se kullekin nyt se ensimmäinen askel. Tai onko se tunnustamista? Onko se jostakin luopumista? Herra, auta meitä ymmärtämään sinun tahtosi tässä asiassa. Ja Herra, mä rukoilen tälle paikalle, kunnalle, tälle ystäväjoukolle tässä, Herra, että sinä varustaisit, tekisit tästä porukasta yhtä, yllättäisit, Herra, sillä, että sinulla oli niin paljon enemmän vielä kuin mitä osattiin ajatella. Että sinä pystyt tekemään enemmän kuin osattiin ajatella tai pyytää. Herra, tee sinä se mielen muutos, se mielen uudistus tässä ystäväjoukossa. Että me aletaan elää niin kuin sinä Jeesus eläisit. Sinä Jeesus elät, sinulla on kaikki valta. Sen takia myös kaikki kunnia, Herra, kuuluu sinulle. Herra, herätä meidät kaikki. Herätä tämä paikkakunta näkemään, että sinä Jeesus elät. Puhdista meidät Jeesus sinun verelläsi. Kaikista turhista ajatuksista, kaikista kuolleista teoista ja ajatuksista. Kaikista valheista, jotka meitä riepottelee, Herra. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli paljon, paljon sanaa. Jos ei mikään jäänyt mieleen, tai ei tarpeeksi. Hyvin paljon siitä, mistä opetin, on tässä kirjassa. Sitä löytyy tuosta pöydältä. Ei tarvitse olla rahaakaan mukana. Toinen on tällainen, joka on sitten enemmänkin käytännön sovellutus, miten elää todeksi tätä yhdessä pienryhmässä. Tämän voi ladata ilmaiseksi, jos ei halua ostaa, niin se löytyy myös ilmaiseksi netistä. Jos sulla itsellä on nettiä, niin pyydä jotakuta tulostamaan se. Se löytyy meidän Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen sivulta tai sitten mun omalta nettisivulta aspweek.net. Sitä voi ladata ilmaiseksi. Tai sitten sä voit ostaa tällaisen, joka on vähän helpompi kuin ne tulostettavat sivut lukea. Tässä on muovikansi. Tämä menee lähetystyölle suoraan kaikki tästä vihosta. Siellä on kolmannella sivulla on tilinumero. Se maksaa 5 euroa, tämmöinen valmiiksi nidottu kappale. Nämä voi auttaa sua jatkaa rukoilla, kysyä Herra, mikä on mun tie eteenpäin. Jumalalla on sulle suunnitelma. Onko sun ikäs mikä tahansa, elämäntilanne mikä tahansa, Jumala käyttää kaikkia. Jumalalla on varaltuna sun elämän varalle paljon enemmän. Paljon, paljon enemmän. Lopuksi Lapualla oltiin täällä solukoulutuksessa. Onko sitä 3 viikkoa? 4, 3 viikkoa, jotain sellaista. 4 viikkoa. Siellä oli meistä Keski-Pohjanmaa mun hyvä ystävä Markku Kentala. En tiedä, tunteeko joku teistä Markku Kentalan? Ollut sanajulistuksessa pitkään Venäjällä työssä. Ja hän oli meillä sellainen nuoremman ja vanhemman sukupuolen välillä sellainen silta. Hän oli 70 vuotta, 72 mitä hän oli. Oli mukana täällä koulutuksessa ja me siellä illalla, tai silloin ennen kuin lähdettiin, niin kysyttiin myös sitä, että mistä Herra on puhunut meille. Ja Markku jakoi siellä meille kaikille, tuossa on tuo keltainen talo tuossa, tuolla se, eikö missä päin se. Siellä Markku sanoi, että hän kokee, että hän vielä haluaisi ottaa jälleen yhteyttä vanhoihin työkavereihin ja jakaa heille Jeesuksesta. Tiistaina Markku kuoli. Tämä oli lauantaina. Me tuhlataan meidän elämää koko ajan. Ja me ollaan täällä valmistamassa Jeesuksen paluuta. Kiitos, että jaksoitte kuunnella näinkin pitkään. Siunausta teille.